الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكن سيد الأيام حج المساكين رجب آينين 28-chi kunlarining juma kuni. Inshaalloh dushanba kuni Sha'bon oyi kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyi kirish vaqtlarida aytar ekanlarki, "Ey odamlar, bir oy sizlarga kirib kelmoqda. Bu oy Alloh subhanahu va taoloning ulug' qilgan oylari" deb Ramazoni Sharifga ishora qilar ekanlar. Ramazoni Sharifda ulug' oylardan bo'lishligining siri ko'p. Bu sirlarning bittasi tamomiy bashariyatning baxt-saodat yo'lini, dunyo va oxiratdagi baxt saodat yo'lini ko'rsatgan Qur'oni Karimning nozil bo'lishligi mana shu Ramazon oyidan boshlangan. Ramazon oyida hasanotlar bir necha barobar kitobat qilinadi. Ma'siyatlar bozori kasad bo'ladigan oy. Alloh subhanahu va taolo bizga ham mana Sha'bon oyidan keyin kirib kelayotgan Ramazoni Sharifga Alloh subhanahu va taolo muyassar qilsin va shunda o'zi rozi bo'ladigan amallar qilishlikka Alloh tavfiq bersin, boshqa oylardagiga o'xshagan. Juma kunida davom etib turgan darsimiz Suratul Mulkning bir qismini qisman izohlab aytib bergan bo'ldik. Inshaalloh shu darsimizni davom ettiramiz. بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yer kurrasini xuddi bir osoyishda insonlar ketayotgan ustida ketayotgan bir qulay bir markab misolida qilib ko'rsatib bergan edi. Bu markab ham nihoyatda uning ustida ketishligimiz nihoyatda qulay va bu markabdan butun o'zimizga ajratilgan rizqlarni sog'ib olishligimiz nihoyatda qulay markab ekanligini Alloh subhanahu va taolo Surai Mulkda bayon qilganligini aytib o'tgan edik. Lekin odamlar bu qulay markab ustida ketayotganda g'ofil bo'lmasliklari kerakligini Alloh subhanahu va taolo agar xohlasa bu qulay markablarini nihoyatda bir o'jar markabga bir daqiqada aylantirib qo'yishligini va ular bu qulay markabdan o'zlariga ajratib olayotgan rizqlarni olishlik bularning eslaridan ham chiqib ketadigan holatda dahshatli holatni paydo qilib qo'yishligi bilan ogohlantiradi. Astaezu billah a amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Odamlar, ey odamlar, sizlar koinotdagi zotning sizlarni yerga yuttirib tashlashligidan xotirjammisizlar? Agar xohlasa Alloh subhanahu va taolo yerga buyruq qiladi, yer iztirob holatiga tushadida yer sizlarni yutib tashlaydi. Unda sizlar bu osoyishta orom bilan turgan yerni iztiroblanganligini ko'rasizlar. Mana insonlar bu osoyishta markabda turganliklarini esdan chiqarishadilar-da, goho Alloh subhanahu va taolo bu yerga bir buyruq qilganda bir qisman bir yer larzasini har bir kishi kichkinami kattarog'inimi guvohi bo'lgan. Shunda odamlar hech narsa ularning qo'llaridan kelmaganligi, agar shu larza yer yuzida vujudga kelganda yerning og'zini biror qismi ochilgan vaqtida insonlar umrlari bo'yi qilgan narsalarning hammasini yerni ostiga kirib ketganligini guvohi bo'lishgan ba'zi kishilar. Demak, yerdagi osoyishta yashayotgan hayot odamlarning tug'yonlariga sabab bo'lmasligi kerak. Ularning shukrlar qilishliklariga va Alloh subhanahu va taolo insonlarga shunday bir qulay yerni qilib qo'yganligiga doim shukr qilmoqlari kerak edi. Bundan xotirjam beparvo yashashliklari mumkin emas edi. Xususan shunday qulay qilib qo'ygan zotni inkor qilib yashashlik mutlaqo mumkin emas edi. Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir. Yo koinotdagi zot sizlarga qattiq shamolki u shamolning qattiqligi darajasida toshlarni bu shamol bilan birga bo'lib sizlarni halok qiladigan shu darajada toshlarni ham uchirib tashlaydigan qattiq shamolni jo'natishligidan xotirjammisizlar? Ana bunday qattiq shamolki o'zi bilan esayotgan vaqtda toshlarni ham ko'tarib uchiradigan shamolni jo'natgan vaqtida sizlar bilasizlar, dedi Alloh taolo, mening qanchalik sizlarni ogohlantirganligimni, nima ekanligini shunda bilasizlar. Fasata'lamuna kayfa nadir, ya'ni kayfa nadiri. Mening ogohlantirishligimni ana shunda bilasizlar. Alloh subhanahu va taolo bu odamlarga o'tgan tarixda ana shunday baloni jo'natib halok qilib tashlagan xalqlarning ham o'tgan voqealarni bizga hikoya qilib beryaptiki, astaizu billah va laqad kazzaballadina min qablihim fa kayfa kana nakir. Bu yerda yashayotgan odamlardan ilgari o'tgan kishilar Alloh subhanahu va taolo tomonidan jo'natilgan payg'ambarlarni inkor qilishdi. Ularni yolg'onchi deyishdi. Ana shu yolg'onchi deyishgandan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining azobini jo'natdi. Jo'natgan vaqtida mana Nuh alayhissalomning jo'natilgan xalqlarni hammasini tufon g'arq qilib tashladi. Ot qabilasini qattiq shamol kelib vayron qilib tashladi. Hatto ba'zi rivoyatlarda keltiriladiki, jo'natilgan shamol ularning og'iz burunlaridan kirib, quloqlaridan va orqa taraflardan chiqib, hamma vujudlarini mayda-mayda qilib tashlaganligi zikr qilinadi. Qur'oni Karimda ular xuddi odamlarning holati xurmo daraxtining ildiziga o'xshab ketdi deydi mana. Mana payg'ambarlar yo'lini yolg'on degan kishilar tarixda o'tgan. Fa kayfa kana nakir? Meni azobim qanday bo'lgan edi? Tarixni o'qimaysizlarmi? Meni azobim qanday bo'lgan edi Allohning yo'lini yolg'on deganlarga? Inson Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan yer zilzilalari, vulqonlari sodir bo'lganda hech qanday buni chora topolmay qoladi. Bu voqealarning ro'barosida bir mitti bir mahluqlarga aylanib, hamma o'zining eng yaqin odamlarini esdan chiqaradi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning yo'lini yolg'on degan kishilarga qiyomatda hozirlab qo'yilgan azoblar shu darajada kattaki, bu insonlar hayotda ko'rgan, guvohi bo'lgan voqealar bir yosh bolalarning o'yinchoqlariga o'xshab qoladi. Avalam yarav ila at-toyri fawqahum saffatin va yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu alimun bi ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi kulli shay'in basir. Alloh subhanahu va taolo insonlar doim guvohi bo'lib turgan narsaga chuqurroq bir qarashlikka buyuryaptiki, qushlarni ko'rishmaydimi? Qushlar o'zlaridan uzoqda emas, tepalarida. Tepalarda uchayotgan qushlarni ko'rishmaydimiki? Ular qanotlarini yozgan holatda va yumgan holatda. Bu qushlarni ana shunday qulay qilib ustlarida uchirishlikka, bularning qulay qilib uchishliklariga Alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan qonuniyati osonlashtirib turibdi. Bularni ko'p rahmatlik bo'lgan Alloh subhanahu va taolodan boshqa ushlab turmayapti buni. Bularni ushlab turgan zot ko'p rahmatlik bo'lgan, bandalarga mehribon bo'lgan, olamdagi shunday hatto qushlarning shunday uchib turishligi olam muvozanatiga nihoyatda bog'liqdirki, bundan insonlar ko'p manfaatlanishadilar. Innahu bi kulli shay'in basir, Alloh subhanahu va taolo har bir narsani ko'rib turuvchi, ko'rib turib shu insonlarga nima foydali bo'lsa, shu narsani muhayyo qilib beruvchidir. Qur'oni Karimdagi bu nuqta qushga ishora qilinishlik, insonlarning ko'z oldilarida bo'layotganligi va yuqoridagi oyatga bog'lanishligi Alloh subhanahu va taoloning yer kurrasining ham uchib ketayotgan holatda va boshqa sayyoralarning hammasini ushlab turishligi go'yo hozir biz ko'zimizga ko'rib turgan ko'rinib turgan qushlarning osmonda uchib ketayotganligini ushlab turishligi nihoyatda bir-biriga bog'lovlidir, ya'ni nihoyatda bir-biriga aloqamandki, astaezu billah innalloha yumsikus samawati val ardo an tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Alloh subhanahu va taolo xuddi shu qushlarni koinotda uchib ketayotganligini ushlab turgandek, koinotu yerni ham xuddi qushlarni ushlab turgandek ushlab turadi. Agar Alloh bularni shunday muvozanat bilan ushlab turmasa, Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim ushlab turmagan bo'lardi. Odamlar shunday katta bir sayyoralarda Allohga osiy bo'lib yashashlarsa ham, yashayotgan bo'lsalar ham, Allohning ne'matlarini inkor qilib yashashsa ham, Alloh subhanahu va taolo halim, ularning gunohini kechiruvchi, ularni halok qilib tashlamaydi. Ana bu oyat kalimadagi arab tilidan xabari bo'lgan kishilar bilishib turibdilar, soffatin ism bilan keltirilyapti. Va yaqbidun bo'lsa, qushlarning qanotini yozishligi ismi bilan keltirilyapti. Buni yumishligi bo'lsa fe'l bilan keltirilyapti. Chunki undagi ism davomatni bildiradi. Qushlar ko'proq havoda yurgan holatida qanotlarini ochib yurishligi davomliroq. Yumishlik unga bir oraziy bo'lganligi uchun oraziy ma'noni bildiruvchi fe'l bilan ifodalanyapti. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ. Sizlerden Allah'ın azabını daf kılıp kaytaradigan Rahman Ta'ala'dan başka sizlerinin ge yardan beradigan yordamchilar bormi yo? Alloh subhanahu va taoloning azobi kelganda sizlarga yordam beradigan Allohdan boshqa yordamchilar bormi? mana yer yuzidagi sodir bo'layotgan azoblarda biror inson nima deb javob qilishligini bilmaydi. Uning oldida tomoshabin bo'lib dahshat bilan turishlikdan boshqasiga yaramaydi. Inil kafiruna illa fi g'urur. Kofirlar bular nihoyatda mag'rurlik bilangina yashashadilar bular. Ular o'zlarining e'tiqodotlarini hammasini boy berib Alloh subhanahu va taoloning qudratlariga ishonmasdan yashashadilar. Kofirlar mag'rurlikdan boshqa narsa bilan yashashmaydi. Ular mag'rurliklari hatto Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan rizqlarni hech o'ylashmasdan yashashadi. Shun bilan birga ular biror bir rizqni yaratmaganligini yaxshi bilishadilar. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa ballajju fi utumin va nufur. Sizlarga Alloh o'zining rizqini ushlab bermay qo'ysa, kim beradi sizlarga rizqni? Rizq ma'nosi faqat yeydigan narsagagina yo ichadigan narsagagina cheklab tushunmasligimiz kerak. Havo rizq bizga. Bizga Alloh subhanahu va taolo aqlni rizq qilib berdi. Tamomiy o'zimiz yeydigan, ichadigan rizqlarimizni topadigan hamma narsalarni Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga berdi. Shu rizqini ushlab qolsa sizlarga rizq beradigan kim o'zi? Kofirlar bu rizqlarga shukr qilishlikni o'ylashmadi ham. Bu rizqlar shu darajada ko'p ediki, agar insonni faqat rizqlarga shukr qilishlik uchun yaratilganda ham shukrini ado qila olmasdi. Balki ular bu rizqlarni shukr qilishlik o'rniga ular haqqa tug'yon qilishlikka, haqni ro'yobga chiqmasligida hayotlari bo'yicha davom etishdi. Va nufur haqdan qochishlikda davomiy shun bilan yashashdi hayotlarida. Hatto haqdan qochishlik o'zlarining qochganlari yetmasdan haqqa kiradigan odamlarni ham ularga tug'yon bilan yashashdi. Lekin o'zlarining ketayotgan qanday bir achinarlik holatlarini bilishmadi. Alloh subhanahu va taolo kofirlarning hayotdagi yurayotgan holatlarini tamsil qilib, mu'minlarning yurayotgan holatlarini tamsil qilib, mana shu oyatni nozil qildiki, astaizu billah afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sabiyan ala siratin mustaqim. Bizni ko'z oldimizga kofirlar bilan mu'minlarning ketayotgan yo'lini Alloh subhanahu va taolo xuddi tasvirlab shunday deydiki, yo'lda ketayotgan holatida tez-tez yuzi bilan yerga yiqilib, yana turib yuzi bilan yerga yiqilib ketayotgan odam to'g'ri ketyaptimi? Yoinki qaddi-qomati tik bo'lib tekis yo'lda muvozanat bilan qadam tashlab ketayotgan odam to'g'ri ketyaptimi? Ana ko'z oldimizda bir tarafda dovdirab, yiqilib, yiqilganda ham yuzi bilan yiqilib ketayotgan gavdalanyapti. Ikkinchi tarafda qaddi-qomatini tik qilib, tekis to'g'ri yo'lda muvozanat bilan qadam tashab ketayotgan kishi ko'z oldimizga gavdalanyaptiki, mana bu savol bo'lganda buning javobi bitta bo'lishlikdan boshqa emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda javobini keltirmayapti. Buning javobi hammaga aniq bo'lganligi uchun javob kelmayapti mana. Ana ular o'zlarining yo'llarini tanib olishlari kerak. Ularning ketayotgan holatlari juda bir achinarlik holatda ketyapti. Buni agar dunyoda bilishmasalar, inshaalloh oxiratda bilishadilar mana buni. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lda yurishlikka bu kerakli bo'lgan asboblarni bergan edi. Bulardan manfaatlanishligi kerak edi. Yo'lda ketayotgan odam hech qachon yuzi bilan yiqiladigan holatni Alloh paydo qilmagan edi. balki yo'lni aniq ko'rib, yo'lning qaysi nisi to'g'ri ekanligini bildiradigan a'zolarni bergan edi. Lekin bu a'zolardan foydalanmadi. Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakumus sam'a val absara val af'ida qalilan ma tashkurun. Ayting ey Muhammad alayhi salom, Alloh sizlarni vujudga keltirdi deng. Yer yuzidagi hamma mavjudot, butun insonlarni hammasini savol qilib ko'ring. Biror narsani yaratganmisiz deb so'rang, dinidan begona bo'lganlar ham yaratganligini da'vo qila olmaydi. Hammalari o'zini ham yaratmaganligini albatta qat'an aytishadi. Demak, bir yaratuvchi borki, bu insonlarni yaratgan, bu yaratuvchi albatta ko'rinib turgan mavjudotdan olim, qodir va ulug' sifatlar egasi ekanligi aqlga namoyon bo'lib turibdi. Mana shu narsani e'lon qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurib, ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh sizlarni vujudga keltirdi. Vujudga keltirdi va vujudga keltirib hayotda yashaydigan asboblarni sizlarga qildi. Va ja'ala lakumus sam'a val absara val af'ida. Sizlarga haqiqatni eshitadigan a'zolarni berdi. Haqiqatni ko'radigan, yo'lda ajratib oladigan ko'zlarni berdi va haqiqatni fikrlab oladigan qalblarni berdi. Eshitish, ko'rish bu narsalarni insonlar qadrlashmaydilar. Lekin bu eshitadigan, ko'radigan a'zolar haqidagi olimlarni aytayotgan narsalari hammasi bu hech qachon eshituvchi va ko'ruvchi bo'lgan zot yaratdi demasak mumkin emas deb bilishmoqdalar mana. Bu eshitadigan a'zolarning ajoyibligi, uni ichini yorganda uni ichidan hech bir narsa chiqmaydi birodarlar. Uni ichidan oltin gavhar chiqmaydi. Alloh subhanahu va taoloning daqiq ilmi bilan har bir eshitilayotgan narsalarning o'zini ajratib oluvchi asboblarni Alloh muhayyo qilib qo'ygan. Ko'z necha ming turli narsalarni ko'rishligiga qaramasdan ularning nima ekanligini, quvonchga sabab bo'ladiganmi, dahshatga sabab bo'ladiganmi, eshituvchi a'zoyimiz ham, ko'ruvchi a'zoyimiz ham, fikrlovchi a'zolarimiz ham bularning hammasini ajratib berishligi bu nihoyatda bir katta mo'jizadir birodarlar. Odamlar mo'jiza istashadilar, mo'jiza o'zlarining o'z jasadlarida to'lib toshgandir mana. Eshituvchi Qur'onni Karimda qayerda bo'lsa eshitish, ko'rish a'zolari zikr qilinganda eshitish a'zosi muqaddam qilingan. Juda ko'p joyda kelishligiga qaramasdan doim innas sam'a val basara val fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula boshqa joylarda ham shunday ko'p keladi. Shu narsa mana keyin fan rivojlangandan keyin yana ma'lum bo'lyaptiki, eshitish a'zosi inson ning ona qornida birinchi marta yaratilgan ekan. Keyin ko'rish a'zosi yaratilib, undan keyin unga ruh bag'ishlanar ekan. Af'idah mana qalb mana bu yerdagi ruhni kirishligidan ma'rifat idrok hosil bo'ladigan holatdan kinoya bo'lyapti. Insonlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan shu ne'matlarga shukr qilishdimi? Insonlar buni qadrlashdimi? Bu berilgan a'zolarni kerakli o'rinlarga ishlatishdimi? Qalilan ma tashkurun. Sizlar kam shukr qilasizlar. Qul huvallazi zaraakum fil ardi va ilayhi tuhsharun. Bu a'zolarning qadrini, bu a'zolarni yo'qotganlardan so'rang. Bular bu a'zolarning qanchalik qadrlik dunyoning hamma mulkiga almashtiradigan a'zo ekanligini sizga tushuntirib berishadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib, hamma atrofga taratdi. Bu yer yuziga yaratib, hamma atrofga taratishligi ma'nosiz tasodif emas bu. Va ilayhi tuhsharun. Allohni huzurigagina hammanglar to'planasizlar hisob kitob uchun mana. Mana Surai Mulkning avvalidagi Astaizu billah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insonga hayot bag'ishlanishligi, olamda o'limni yaratilishligi bu narsa insonlarning qaysinisi yaxshi amal qiluvchi ekanligini imtihon uchun yaratilganligi bayon qilingan edi mana. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shuncha e'lonlarini Makka mushriklari mashara bilan kutib olishardi. Hamma vaqtdagi dinsizlar mashara bilan Qur'onni kutib olishganlardek, qiyomat azoblari haqida gapirsangiz, ular shu azobni olib kel deyishadi hozirgi mushriklar ham. Makka mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shuncha da'vatlarini ular mashara bilan kutib olishardiki, astaidu billah va yaquluna mata hadal va'du in kuntum sodiqin. Aytishadiki, bu sizga hisob kitob uchun va'da qilinayotgan va'dalar qachon bo'ladi agar rostgo'y bo'lsanglar deb shunday deb mashara qilishardi. Alloh subhanahu va taolo bularga javob berishlikka buyurib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni u kishining qiyomatni qachonligini aytishlik uchun kelmaganliginilarini e'lon qilishlikka buyuryaptiki, astaidu billah qul innamal ilmu indallohi va innama ana nazirun mubin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, qiyomatni qachon bo'lishligi ertaga bo'ladimi, ming yillardan keyin bo'ladimi, bu narsaning sizlarga hech qanday ahamiyati yo'q. Sizlar keraklik muhlatni dunyodan o'taganinglardan keyin o'lasizlar, uning qachon bo'lishligi sizlarga ahamiyatli bo'lmasligi kerak, qiyomatga tayyorgarlik ahamiyatli bo'lmoqligi kerak. Ayting ey Muhammad alayhisalom, qiyomatning qachon bo'lishligi Allohning huzuridadir. Bu mening vazifam emas deng. Mening vazifam va innama ana nazirun mubin. Men ochiq shunday qiyomatdan ogohlantiruvchi kishiman deng. Qiyomatni qachon bo'lishligi haqida bular bahs qilmasin. Qiyomatdagi achinarli basharalarining guvohi bo'lishsin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Ular bu azobni ko'rishganda, qiyomatdagi azobni ko'rishgan vaqtlarida o'zlariga yaqin kelganligini ko'rishganda qiyomatni inkor qilgan kofirlarning yuzi qorayadi. Ularda butun g'am belgilari ko'rinadi. Ular shunchalik dahshat ro'barosida turganda bu dahshat ularga o'zi yetarli bo'lardi. Ularga aytiladiki, mana sizlar so'ragan qiyomat kuni mana deb aytiladi. Hazal ladzi kuntum bihi tad'un. Mana sizlar yolg'onligini da'vo qilgan, yo'inki mana sizlar talab qilgan va'da, talab qilingan azob mana shu deb aytilib, ularga sarzanish berib turiladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan da'vatlari yer yuzidagi mushriklarning beqaror qilgan edi. Hammalari o'zlari bu yo'lning g'alaba qilishligi o'zlariga tashvish ekanligini bilishgan edi. Ular shuning uchun orzu qilishardiki, Muhammad alayhissalomning yoshi ulg'ayib boryapti, u kishi o'lib ketgandan keyin bu yo'l ham yo'qib ketadi deb o'zlari orzu qilishardi. U kishining atrofida yig'ilingan mu'min jamoalarning ham halok bo'lib ketishligidan keyin yana o'zimizni yo'limiz barqaror bo'ladi deyishardi. Hamma haqiqatchilarning haqida botil egalari shu gumonni qiladi. Bularning shu haqiqatchilardan oz qoldi, bular ketgandan keyin bu haqiqatlari yo'qib ketadi deydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga buyurib, qul ayting ey Muhammad alayhisalom, ara'aytum in ahlakani Allohu va man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min azabin alim. aytinglar ki, Alloh meni halok qilsa, men bilan birga bo'lganlarni ham halok qilsa, yo meni bizlarni Alloh subhanahu va taolo bizlarga rahmatini jo'natsa, bu masalada sizlar bosh qotirmanglar. Kofirlarni alamlantiruvchi azobdan qutqarib oladigan kim? Sizlarni shunday alamlantiruvchi azobdan qutqaradigan kim? Mening va men bilan birga bo'lgan kishilarning halokati haqida orzu qilmanglar. O'zingizlarni oxirat azobidan qutqaradigan holatni paydo qilishlikka urininglar. Qul huvar rahmanu amanna bihi va alayhi tavakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, huvar rahmanu, men iymon keltirgan zot, ko'p marhamatlik zot. Men ana shu zotga iymon keltirdim deb e'lon qiling. Va alayhi tavakkalna, bizning o'zingiz bilan birga mu'minlarni hammasini shu Allohgagina tavakkul qildik deb e'lon qiling ularga. Bu birodarlar, siz bir kishiga ergashgan bo'lsangiz, u kishi katta kishi bo'lsa, u kishi aytsa-ki, ayting, men mana shu kishiga ergashganman, shu kishi bilan birgaman deb e'lon qiling desa, inson qancha quvonib ketadiki, katta kishidan menga shunchalik iltifot bo'ldi deb. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishi bilan birga bo'lgan iymon keltirgan kishilarga shunchalik katta iltifot qildiki, menga iymon keltirganligingizni e'lon qiling, mengagina tavakkul qilganligingizni e'lon qiling deyapti. Buni u zotlarning qalblari nihoyat darajada boshqacha bir surat bilan qabul qilishganlar. O'zlarining din yo'lida tortayotgan aziyatlari mana bunday e'lonlar bilan yo'g'ib ketardi. Ayting, men iymon keltirgan zot, biz iymon keltirgan zot, ko'p rahmatli zot. Shu zotgagina biz tavakkul qildik. Fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. Bizlarni adashgan aynigan desanglar deb turinglar, yaqin kunda ochiq ayniganlar safida kimlar ekanligini yaxshi bilasizlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u kishining atroflarida yig'ilgan mu'minlarni adashganlar deyishardi. Ana o'zining yo'lini haq ekanligini bilgan odam bemalol aytolishligi kerakki, yaqin kunda bilasizlar ochiq bir zalolatda kim ekanligini yaqinda bilasizlar deng. Qul araaytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayting ey Muhammad alayhisalom, bu odamlar g'ururlanayotgan bu kishilarga aytingki, aytinglarchi, agar sizlarning hayotinglarning eng zaruriy narsa bo'lgan, hayotinglarga zaruriy narsa bo'lgan suv tong vaqtidagina ertaman tursanglar hammasi yo'qib ketgan bo'lsa, sizlarga bunday yer ostiga ketib qolgan bo'lsa, qaytib chiqmasa, sizlarga bu yerdan otilib chiqib turgan suvlarni kim olib keladi? Insonlar xuddi dunyoda suvlar o'zidan o'zi kelaveradi deb tushunadigan bo'lib qolganmiz. Bu suvlar qancha narsalar bilan kelyotganligi haqida fikrlamasdan foydalanamiz. Agar insonlar ertamanda shunday turishsalar, butun Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan suvni yerning ustiga chiqib turgan suvlar hammasi yerni ostiga ketib qolsa, bizga bunday yerdan chiqib turgan suvlarni kim olib keladi? Qat'an Allohu Robbuna va Robbul alamin. Alloh subhanahu va taolo olib keladi. Allohdan boshqa hech qaysi bir insonlar birortasi da'vo qiladimiki, bir tomchi suvni men qildim deb. Dunyoda bir tomchi suvni hech dunyodagi hamma odamlar hamma imkoniyatlarni ishlatsalar, biror marta bu foydalan suvni paydo qilish olmaydilar ham, bir tomchi suvni olamdan yo'qotib ham tasha olmaydilar. suvni ya o't qo'yib yuborsangiz porlab ketadi. Yana tushadi bir tomchi suvni. Nima uchun yer yuzida hamma imkoniyatlarni ishlatsalar yo'qota olmaydilar? Chunki u suvni ular yaratgan emas shuning uchun. Ana avvaldagi sura avvalida Sa'idu billah tabarakallazi biyadihil mulk hamma tasarruf hamma sulton qudrat qo'lida bo'lgan zot nihoyatda barakoti ko'p deb aytilingan suraning avvalida va huwa ala kulli shay'in qodir har bir narsaga qodir zot olamning hamma tasarrufi boshqarishligi sultonligi faqat qudrat qo'lida bo'lgan zotning olamga bo'lgan barakoti nihoyat darajada ko'p ekanligini suraning davomida mana bildikki olamdagi bizlarga bir markab manzilatida itoatli markab manzilatda bo'lgan bu yer yerdan bizga chiqib turgan Alloh subhanahu va taoloning rizqlari koinotdagi uchayotgan qushlar xuddi bir koinotning o'ziga o'xshagan uchib turgan bularni hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati bilan ushlab turishligi har bir ne'matlarni bizga berganligi mana bu narsa oxiri hayotimiz uchun eng zarur bo'lgan suvlarni hammasini ketkizsa hech qaysi bir kishi buni qaytarib olib kela olmasligini hammasi suraning avvaliga nihoyat darajada bog'lanadiki Alloh har bir narsaga qodir olamning boshqarishligi Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidagina ekanligi mana keyingi suradagi bayon qilingan oyatlardan yana ham ravshan bo'ladi mana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana yuqoridagi oyatlarda inson bunday yer yuzida qulay yashayotganligidan mag'rurlanib ketmasligiga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamizdan rivoyat qilinadiki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza ra'a ghayman aw rihan urifa zalika fi wajhihi. Biror bir havo aynib bulutni ko'rsalar, yo biror shamol eskanligini ko'rsalar, darrov bu narsaning ta'siri yuzi muboraklarda ko'rinib, dahshatlanib, qo'rquv paydo bo'lar ekan. Oyisha onamiz aytadilarki, ya Rasululloh, innan nasa idza ra'awul ghayma farihu. رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك عرفت في وجهك الكراهية Oyishonam aytadilarki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol qildimki yo Rasululloh odamlar havo ayniganda bulutni ko'rishsalar xursand bo'lishadilarki yomg'ir yog'ar ekan deb xususan Arabiston sahrolarida men bo'lsa sizni havo ayniganda bulutlarni ko'rsangiz yuzingizda yoqimsizlik bir qo'rquv belgisini ko'raman deb so'radim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ya Aishatu, ma yu'minuni an yakuna fihi azab. Qad 'udhiba qaumun bir rihi wa qad ra'a qaumun al 'adaba wa qalu hadha 'aridun mumtiruna." Ey Oyisha dedilar, bunda azob bo'lishligidan xotirjam emasman dedilar. Azobmikin, yomg'irmikin deb tashvish qilib turaman dedilar. Chunki xalqlarning o'tgan tarixdagi xalqlarning bir toifalari shamol bilan azoblandi. Yana boshqa bir toifalar shunday havo ayniganda kelayotgan bulutni ko'rib, mana bizga endi yomg'ir yog'diruvchi bulut kelyapti deganda azob kelib xaloq qilgan edi dedilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarixda uzoq vaqtlarda o'tgan payg'ambarlarning yo'lini inkor qilganlarning boshiga tushgan balodan uzoq bo'lishligiga qaramasdan shuncha tashvish bilan yashagan ekanlar. O'zlari shunchalik Allohning yo'lida mustahkam amallari bo'la turib. Bu bandaning qalbini Allohga yaqin bo'lishligini belgisi. Har qanday bir osoyishta bo'lgan xalqlar boshlariga bir zilzila kelib, hamma qurgan imoratlari bir daqiqada vayron bo'lmadimi? Xalqlarning ustini bir daqiqada shunday katta bir balandlik shunday bosib qolmadimi? Kim xotirjam bo'ladi o'zining osoyishta yashayotgan holatida Alloh subhanahu va taolo tarafidan shunday azobni kelishligidan? Ana bu biz haqiqatda kam shukr qilamiz birodarlarimiz. Mana Surah Mulk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shu bilan Qur'oni Karimning ikki pora, ikki qismini tafsir qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo dilimizga jo qilsin. Shu oyatlarni hammasini qalbimizga ta'sir qilib, amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Va bu narsani boshqa birodarlarimizga ham shu narsani o'rgatishlikni hammasini Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohu akbar. Xo'p, Alloh taolo to'g'ri yo'lga solsin. Shu mazmunlarni yana ko'proq birini Alloh taolo Parvardigori tavbi bersin. Alloh taolo tanidan amin. Allohu akbar. Oqitlar. Rasm haqidagi savol shuki, devorlarga osib ulug'lab ta'zim qilinadigan holatda qo'yishlik mumkin emas. Agar shunday qo'yilishligini tashvishi bo'lsa, shu rasmdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki butparastlikni avvali shu rasmlarni ulug'lashlikdan kelib chiqqan mana. G'alati mayda savollar ham berilibdi birodarlar. Suma duo qilaylik. Bir kishi hozir ham mendan o'zi so'rab nima qilyaptilar, bir duo qilsinlar Alloh subhanahu va taolo shu farzandimizga bir ofiyat bersin deb duo so'radilar. Bu talib ilmlar duo qilinglar debdilar. Biz taraflarda ham bir haqiqat gaplar aytilsin deb. U taraflardagina emas, balki yer kurrasini hamma joyida, hamma musulmonlarga, hamma xalqlarga Alloh subhanahu va taolo haqiqatni bilishlikni o'zi nasib qilsin. O'zlarining atroflaridan haqni so'zlaydigan kishilarni Alloh taolo o'zi chiqarib bersin. Shularni talablari, Xudoyo, bir dunyoyimiz ko'paysin bizda deyish so'rashayotgani yo'qki, bizlarning taraflarda ham shu haq so'zlarga gapirib amal qiladigan kishilar vujudga kelsin deyim. Bu yerlarda ham shunday bo'lsin, Allohu akbar.
Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati va ma fil ardi va lahul hamdu fil akhirah va huval hakimul khabir. أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم.